God morgen. Jeg er ikke veldig glad i morgener. Jeg er enda mindre glad i morgenmøter. Men vi får prøve å se. Så nå har dere det som bakgrunn, så får dere ta det med i betraktningen. Jeg tror vi legger det i bønn. Kjære Jesus, takk for at vi får lov å stå opp til en ny dag. En dag som vi igjen får møte din nåde på. Du er tålmodig, og du gir folk tid. Det er nådetid. La oss benytte oss av den, Jesus. Må du åpne ordet ditt for oss i dag, så vi kan få lov å se deg i ditt navn. Amen. Vi holder på med Biliam. Det ble vel nevnt at det var alvorlig i går, og veien videre med Biliam blir jo ikke veldig mye finere. Biliam, han går på kompromisset sin vei, der han lever mellom Gud og mammon. Når vi hadde flyttet til Vigrestad, førsteplassen vi bodde, så var Anita og gikk tur med en nabodame som kom med et spørsmål til henne. Hun sier det, hvis du skulle døpt ungen din, og presten var homofil, kunne du latt han døpt ungen din? Anita visste ikke helt hva og hvordan hun skulle svare, og hun andre hadde vel fått dette spørsmålet en gang, og så hadde hun på en måte gått gjennom dette. Det hun hadde kommet frem til var at, for det var jo et vanskelig spørsmål, sa hun. Hun hadde gått og tenkt mye på dette og grunnet på det, og så hadde hun kommet frem til at ja, vi som lutherske, vi tror jo Gud handler i dåpen, og da hadde det gått greit. Og Anita kom og spurte meg hvordan jeg tenkte, og Anita pekte jo på det at vi gjerne først og fremst måtte se hva ordet sa. Og det tenker jeg jo er rette veien å gå. For det om vi skal gå rundt og grunne, og tenke, og fundere på, så kan det komme mye rart opp av det. For vårt ståsted så kunne vi på ingen måte latt en homofil prest eller en som levde dette ut. Vi kunne ikke latt han døpe vår unge. Selv om jeg tror at Gud handler i dåpen, så ville vi da stilt oss bak denne presten og sagt at det livet som du fører, det er greit. Mange har gått inn kompromiss på dette området. Blant oss som blir reknet som konservative og trause, kjedelige, så er gjerne ikke det kompromisset noe som på en måte er en utfordring til oss. Men vi har andre områder. Vi mer enn gjerne er villige til å inngå kompromiss for å tilpasse det som er vår lyst. Når jeg har satt og jobbet med denne teksten, så har jeg blitt ransakt på mange områder. For flere år siden så heiv vi TV-en ut av heimen. For vi kjente at det var så mye der som vekte liv i oss. Så fant vi ut at vi kjøper en prosjektor, og så kan vi se det vi ønsker. Ja, tanken var god, og i den perioden så var det helt avgjørende vi gjorde det. Problemet er bare at du får streame ganske mye i dag. For i dag så er det ikke noen uvanlighet å ikke ha en TV. For folk bruker PC og nettbrett. Og hvordan gjør vi i den verden når vi setter oss ned og ser på noe? Jo, jeg vil tro at det gjerne mange av dere er litt sånn som meg. Vi prøver å finne noe som i hvert fall er bra å se. Og så begynner vi også å inngå med gjerne noen kompromiss. Ja, denne krimiserien er gjerne ikke så farlig. Det er jo nesten ikke vold igjen og lite sexscener. Ja, denne kan vi nok se. Vi inngår kompromiss. Vi befinner oss nå på slutten av vandringen for Israelsfolket. Det som fortsetter videre når vi kommer til kapittel 25-26 videre innover der, så ser vi at folk gir seg klar til å gå inn i landet. Så det setter på en måte hele settingen som vi er i nå i et spesielt bilde. De er på slutten av vandringen. De skal inn til løfteslandet. Så oppstår det altså en Balak her, som finner seg en hjelper for å forbanne folket. For meg så var det en umulighet å ikke tenke inn mot åpenbaringsboka, Antikrist, djevelens hjelper, som kommer for å forføre folket. Ha det litt i bakhovet. Vi har en forførelse i dag. Gjerne mer enn vi er klar over. Kristenyoga er jo noe som måtte innflyr i mange miljøer. Grunnstillingen på kristenyoga er vel noe sånn som dette. Og det er altså et sekstall gange tre. Kan vi si at kristenyoga er inn forbi? Med et sånt tall? Med en sånn bakgrunn? Vi kan også se i filmverden hvordan det antikristelige budskapet kommer fram. Det er jo skremmende å se på det uskyldige Disney, som bare i sitt navn, i sin logo, har tre skjulte sekstall. Disney så ungene våre får lov å sitte og se på. Frost-filmen, det har jo vært en film som har vært for mange unger. Hva sier vi foreldre nå, når Frost 2 kommer ut? Der Elsa skal gifte seg med en dame. Inngår med kompromiss da? Hva sier vi inn mot ungene? Nei. Ja, du likte jo godt Frost, men denne kan du ikke se. Vi har kommet et stykke på en vei som vi vil få noen utfordringer på. Det gjelder meg, og jeg tror det kan gjelde flere her inne. For vi har gjerne stått sterkt på noen områder der vi har stått imot strømmen. Men vi må aldri tro at Satan ikke vil prøve å rive deg vekk ifra Guds hånd. Det vil han prøve på. Vi går til Biliam og Balak. Vi avslutter jo i vers 35. Og jeg vil lese litt fra 36. Med kapittel 22. Da Balak hørte at Biliam kom, dro han ham i møte i den byen, i byen Moab, som ligger på grensen ved Aron, ved den ytterste grensen. Og Balak sa til Biliam, Sendte jeg ikke bud til deg, og ba deg komme hit? Hvorfor kom du ikke til meg? Mener du ikke at jeg skulle vise deg ære nok? Her ser vi Balak, som lever i den verden der ære, berømmelse og penger er det høyeste en kan oppnå. Bilian svarte, «Nå ser du, jeg er kommet til deg, men står det vel i min makt å tale noe? Det ord Gud legger i min munn, det må jeg tale.» Hva var det nettopp Bilian sa til Herrens engel? Hva er det nettopp Bilian har opplevd? Jo, vi leste jo det i vers 34. «Jeg har syndet, for jeg ikke skjønte at du sto imot meg på veien.» Bilian står mellom Gud og mammon. Bilian klarer ikke slippe den spålønna som de hadde med seg. Han klarer ikke slette fra minnet hvor stor anerkjennelse han får for dette. Samtidig så tør han ikke stå imot Gud. Han går på to veier. Så dro Bilian med Balak, og de kom til Hirshat Husot. Og Balak offret storfe og småfe, og han sendte av det til Bilian, og de høvdinger som var med ham. Morgen etter tok Balak med seg Bilian, og førte han opp på Barmot Bal. Derfra så han utkanten av folket. Da sa Bilian til Balak, «Bygg 7 alter for meg, og la meg få hit 7 okser og 7 værer.» Balak gjorde som Bilian sa, og Balak og Bilian offret en okse og en vær på hvert alter. Så sa Bilian til Balak, «Bli stående her ved ditt brennoffer, så vil jeg gå bort en stund. Kanskje Herren kommer meg i møte. Det som han lar meg skue, det skal jeg la deg få vite.» Så gikk han opp på en bar høyde. Nå er de på et fjell der de tilber Baal. Og de bygger altså 7 alter for å ofre. Bilian visste at Balak forventet nok at han lot dørene stå åpne inn mot alle guder. Og derfor var det nødvendighet å ofre. For det var jo det de tenkte var veien for å møte Gud. Når vi har falt i synd, når du har falt i synd, hvordan er det ikke ofte i våre tanker? Nei, jeg kan ikke komme til Gud ennå. Jeg har jo gjort denne synden så mange ganger. Jeg må i hvert fall angre skikkelig før jeg kan komme til han. Vi prøver å offre noe. Vi prøver på en måte å møte Gud litt på halvveien og straffe oss selv litt. Det er ingen sann Guds tro å gjøre sånn. Du prøver å rettferdiggjøre deg selv. Vi skal få lov å falle i Jesus sine hender. Vi skal få slippe å bære straff, for den er allerede betalt. Vi skal få lov å komme til han. Og så er det, som jeg sang i en barnesang, at han har kastet alle sine synder, eller mine synder, bak sin rygg. Han ser dem aldri mer. Tenker du på det? Når du igjen har baksnakket, når du igjen har tenkt noe vondt om noen, når du igjen har begjært enten ting, mat, mennesker, igjen for 1000. gang, tenker du på det når du kommer fram for Jesus, så husk han ikke de andre syndene dine. Han har jo kastet dem bak sin rygg, og han ser dem aldri mer. Når du kommer til han, så er det som om du kommer for første gang. Og så går vi rundt der og prøver å straffe oss selv og rettferdige oss selv, for dette har vi jo vært så mange ganger med Jesus selv. Og vi er så redde at vi skal gi samme svar som vi gir til våre unger. Nå må det snart være nok. Dere har holdt på med dette hele dagen. Gått og pirket i hverandre. Nå er jeg så lei av å høre om dette. Er sånn ikke Jesus? Det sto at han, William ville gå og se om Herren ville komme han i møte. Og da er nok ikke tanken at Biliam forventer å få et reelt møte med Gud. Spåmennene de opererte sånn at de gikk ofte ut i naturen for å finne tegn ifra gudene. For gudene svarte gjennom igjen at et blad datt ned til jorda, eller et dyr, eller noen andre ting i naturen. For vi ser en forskjell ifra denne første gangen han møter Gud til siste gangen. For da står det i vers 1 i kapittel 24. Da Biliam så at det var Herrens vilje at han skulle velsigne Israel, gikk han ikke bort for å søke tegn, slik som han hadde gjort de første gangene. Han gikk altså ikke i møte med Gud i håp om å få se han, men for å finne tegn. Gud kommer Biliam i møte. Og her er det jo noe flott vi skal få lov å ta lærdom av, som vi skal få lov å anvende i vårt liv. Vi ser også Jesus gjorde det, han trakk seg vekk for å komme i møte med far. Luther brukte vel rundt 3 timer hver morgen han i bønn og bibellesing. Så kan vi tenke at ja, Luther levde i litt av tid, og det var jo ikke all verdens han utrettet i løpet av en dag. Nei, det kan vi tenke. Jeg tror han utrettet menneskelig sett mer verk enn det meg og deg har gjort. Han har vel skrevet rundt en 3000 verk med alle skrifter og sanger og alt som han har kommet med. Han har skrevet mer enn meg og deg antageligvis klarer å lese i løpet av et liv. Og jeg tror det har noe for seg å få lov å starte dagen i bønn, i lønnkammer, i lag med Jesus. Vi tenker jo ofte at vi har så mye vi skal få gjort, så vi må sette i gang, og så sløyfer vi igjen av den andakten på 10 minutter. Lånte ikke Jesus fiskebåten til Peter? De hadde vært ute og fisket hele natt og ikke fått noen ting, og så kommer Jesus og så spør han om han kunne få lov å bruke denne til å tale ifra, og de rodde han ut litt, og han sto og talte til folket, og Peter og de andre satt og lytta. En kunne tenke at Peter igjen var litt fortvilt, nå har vi vært ute hele natt og vi har ikke fått fisk. Hvordan skal vi klare oss med mat? Hvordan skal vi klare oss med penger? Og så kommer det en kar her og vil at jeg skal låne vekk båten, og så skal jeg sitte og høre på han. Den prioriteringen gjorde Peter. Hva skjedde etterpå? Jo, sier Jesus nå, reis ut og fisk. De har vært ute hele natten, profesjonelle fiskere. De får beskjed om å reise ut og fiske, og de får fangst. Er du klar over at det som du får til i livet, det får du til for Jesus vil det. Det du produserer i løpet av et liv, det produserer du kun for det kommer ifra Herren. Og så setter vi Herren til slutt. For vi har ikke tid. Hadde Herren sett deg til slutt, så hadde du ikke produsert noen ting i løpet av en dag. Vi skal få lov å trekke oss vekk. Vi skal få lov å benytte oss av lønnkammertid. Biliam hadde ikke en forventning om å møte Gud. Det er ikke alltid vi heller har det når vi setter oss ned. Men så ser vi at Gud møter Biliam. Er det ikke sånn det alltid har vært i mitt og ditt kristenliv? At det er Gud som møter oss. Det er Gud som kommer til oss først. Det er alltid Gud som tar initiativet. Nå kommer vi til et område i Biliams liv som jeg stusser veldig på. For plutselig så kommer det noen kvad ifra Biliams munn. Jeg er ingen akademiker. Jeg har prøvd meg på skole i rundt 4 år, og tenkte en gang at jeg kunne bli lærer, men så innså jeg virkeligheten, og at det var det ikke mulighet for. Men midt i den prosessen så lærte jeg en del om kvad. Jeg vet ikke hvor mye dere vet om dette. Dere er nok fullt bedre med på skolen enn meg. Men kvad kjenner vi gjerne best igjen fra vikingtida. Gunnlaug Ormstung, er det noen som har kjennskap til han? Hørt om han? Ifra i Soga. Altså, han røg ut med faren og flytta ut, og kom til en som heter Torstein og fant en flott dame der som han ville gifte seg med. Hun heter Helga. Men faren til Helga ville ikke være med sånn automatisk på at han skulle få lov å gifte seg med hun, for Gunnlaug tenkte jo på å reise til utlandet, og faren ville være sikker. Så de lager en avtale at hvis du kommer tilbake innen 3 år, så skal du få henne. Så han reiste ut på tur, for han jobber nemlig som en skalden, altså som en som framfører kvad. Hele historien med Gunnlaug er jo ennå tragisk, for han møter senere en annen som jobber med det samme, som heter Ravn, og de blir ikke veldig gode venner. Og Ravn blir også forelsket i Helga, og dermed så møtes de på Holmgang. Det ble uavgjort, og etterpå så var det ikke lov med Holmgang lenger i Island. Så de møtes senere i Norge, der Ravn dør, og Ravn klarer jo skade Gunnlaug såpass mye at han også dør. Altså, ingen fikk Helga. Ikke mye åndelig i det, men jeg har forstått noe med at jeg måtte presses inn i denne her læra når jeg skulle prøve å bli lærer, noe som jeg er glad for jeg slipper å bli. For du må gjøre noe masse elendighet. Og dette er jo noe av det. Men kvad? Hva var poenget med kvad? Jo, oppgaven som Gunnlaug hadde, for han reiste rundt for konger, han var i England, han var for høvdinger og fikk betalt for kvada. Hensikten med kvada var for å dokumentere nøyaktig det som ble sagt. Det er noe vi må tenke på, for her bruker kongenes konge en som er ute etter egen vinning. Han benytter seg av han for å framsette sitt ord. Og kvada er jo enormt flott, og vi ser jo at det ikke er et mennesketanke som ligger bak. Og formen på kvada, det går jo i en sånn med 2 strofer, der egentlig de 2 strofene sier det samme. For på en måte bare stadfeste. Jeg vil oppfordre dere til å lese gjennom en del av disse kvadene og grunne på dem. For hvis jeg skulle gått gjennom alle lei, så hadde dere blitt leie. Men det er noe flott i dem. Og jeg ønsker å se litt på det siste akvariet, for han kommer med 4 stykk. Men det som skjer nå, det er at han blir først tatt opp på denne høyden, der han får lov å se litt av utkanten til Israelsfolket. Og når han ikke da kan forbanne folket, for Herren sier nei, så tenker Balak at vi må prøve en gang til. Og her er det jo egentlig Balak og Bileam som jobber i lag om å felle dette folket. Så han tar han opp på en annen høyde der han får se litt mer av folket. Og fremdeles så kan vi høre vitnesbyrdet. Han skuer ingen urett i Jakob. Han ser ingen elendighet i Israel. Herren hans Gud er med ham, og kongejubelen lyder der. Hvem kunne vel fordømme Israels folke? I Romerne 8 så sier Paulus noe. Og midt oppi dette med Bileam og det vonde som vi ser her, så skal vi få lov å se litt hvordan Gud beskytter folket sitt. Romerne 8, 31. Hva skal vi da si til dette? Er Gud for oss? Hvem er da imot oss? Han som ikke sparte sin egen sønn, men ga han for oss alle, hvordan skulle han kunne annet enn å gi oss alle ting ved ham? Hvem vil han klage Guds utvalgte? Gud er den som rettferdiggjør. Hvem er den som fordømmer? Kristus er den som er død. Ja, mer enn det, som også er blitt oppreist, som også er ved Guds høyre hånd, som også går i forbønn for oss. Det er din stilling som frelst. Hvem kan anklage deg? Hvem kan dra deg vekk? Hvem kan gjøre deg urett? Balak prøver for 3. gang. Da tar han med seg Bileam opp på en høyde der han ser hele Israels folket. Og han kan fremdeles ikke forbanne folket, men han har faktisk endt opp med å velsigne det 3 ganger. Vi kjenner til tabernaklet og litt utformingen inni der. Og når du kommer inn, så kan du på en måte se hvordan lysestaken og alt former et kors der inne. Og mange har tenkt litt på hvordan Gud har sitt ned på Israels folke, sitt symbolene, sitt kors, altså sitt Jesus, og røyken som har steget opp som offer. Men hvis du leser også i 4. Mosebok, i det 2. kapittelet, så står det hvordan folket skulle slå leir. Og det står ganske nøyaktig på antall mennesker. Og hvis du legner dette opp, så vil du se at hele folket var legnet opp som et kors. Tenk deg at Gud daglig ser ned på deg gjennom Kristus. For vi er jo ikke så mye bedre enn Israels folke. Vi vandrer jo så ofte vekk, inn på våre veier. Bileam kommer med sitt siste kvad. Så sier han, så sier han som hører Herrens ord fra Gud og har fått kunnskap fra den høyeste, han som skuer synet fra den allmektige, synker til jorden med opplatt øye. Jeg ser ham, men ikke nær. Jeg skuer ham, men ikke nær. Hva er det han ser? Biliam har hørt om Gud. Han har hørt historien til Israelsfolket. Han har hørt om Eva, som fikk beskjed om at en fra din ett skal gjøre opp for dette syndefallet. Det er dette Israelsfolket har gått og ventet på. Mange ganger så kan jeg møtes med, når jeg tar frem noe fra Gamle Testamentet, for det er jeg så glad i. Det er så mye som viser Kristus i Gamle Testamentet. Men så mange ganger når jeg tar det frem, så får jeg høre, ja, men Steinar, nå er vi i den nye pakt. Det Gamle Testamentet var jo før Jesus, det er jo det Nye Testamentet som gjelder. For at de ble jo tilgitt på grunn av offring. Nei, disse har sitt frem imot Golgata. Vi får lov å se tilbake på frelsesverket. De gikk og ventet på det, for de hadde fått et løfte om at en dag så skulle det komme en som skulle fri dem. Og det får vi også høre om her. En stjerne stiger opp av Jakob, et spir løfter seg fra Israel. Han knuste Moabs tinninger og utryddet utfredsetten. En stjerne stiger opp av Jakob. Nå kommer vi plutselig midt inn i juleevangeliet. Stjerner som vise mennene så. Vi får jo ofte høre at det var tre vise menn. Det finnes jo ingen bibelsk begrunnelse for det. Tror du at det hadde vært en så stor oppstandelse i Betlehem at det kom tre vise menn? Jeg tror det var mange. Og disse vise mennene kom fra Østens land. De kom fra samme plass som Biliam. Tror du ikke de kjente til læra til Biliam? Hadde hørt om denne stjerne som skulle stå opp, som skulle vise en frelser. De ville se kongen. De var vel egentlig på oppdrag for å kverke denne kongen, for å unngå at han skulle få makt. Vi ser de tre flotte gavene han får. Gull, røkelse og myrra. Og det er jo nettopp ordene av disse tre gavene at den ofte har forsynt tre vise menn. Gull, gave til en konge. Røkelse, gave til en gud. Myrra, en forferdelig ting å gi et nyfødt menneske. For myrra, det er gave til en døende, en som skal dø. Det er mye flott i juleevangeliet. Når vi tenker litt på at han blir lagt i en krybbe, han blir svøpt og lagt i en krybbe. Vi tenker ofte en sånn flotte trekrybbe som noen har lagt. Men på den tiden så var hun lødt opp i stein. Han var antageligvis den første som lå i den krybba. Kan dere se hvordan Jesus hadde samme inngang som utgang? Ble svøpt og ble lagt i en grav. Inn i et fjell, inn i en håla. Første mannen som lå der. Han var uønsket når han kom, og han var uønsket når han for. Ingen hadde plass til han. Hans ankomst var like ussel som han reiser videre. Et spir løftet seg fra Israel. Og vi hørte om spiren, Jon pekte på det. Vi møter det også i Jesaja 53, rotskudd. Han forkynner Kristus, men han ser det ikke selv. Han forstår det ikke, for han tar det ikke til hjertet. Han klarer ikke velsignet av folket, og Balak blir skuffet. Så står det at Biliam, så sto Biliam opp og vendte hjem igjen, og Balak dro også sin vei. Biliam dro ikke hjem til sin by. Han ble værende der. For Biliam var ikke ferdig. Det var først nå kampen begynte. Han så at han kunne ikke få Gud til å ombestemme seg. Så hva gjorde han? Han gikk inn i folket. Det står at de spiste offermåltider. De åt det som de ga til gudene. De brukte avgudsguder. Og de drev hor. Moabitterne de gikk inn og tok seg koner og fordervet folket. Det var Biliams lære for å forføre det folket som Gud beskytter. Og sånn er det Satan jobber i dag. Helt til slutt så har jeg lyst til å lese noe som dere sikkert har hørt før, hvis jeg bare finner hvordan dette her virker nå igjen. Jeg prøver å se teknisk og smart ut, men sannheten er at jeg ikke er det. Det er fra en bok som heter «Djevelen dypper pennen» av C.S. Lewis. Satan kalte inn til verdenskonferanse. I sin åpningstale til sine onde engler sa han: «Vi kan ikke forhindre de kristne fra å gå i kirken. Vi kan ikke hindre dem i å lese Bibelen og kjenne sannheten. Vi kan ikke engang hindre dem i å beholde sine konservative verdier. Men vi kan gjøre noe annet. Vi kan hindre dem fra å utvikle et intimt, varig erfaring av Kristus. Dersom de oppnår den forbindelse med Jesus, vil vår makt over dem bli brutt. Så la dem gå i krigen. La dem beholde sine konservative livsstil, men stjel tiden deres, så de ikke kan ha den erfaring i Jesus Kristus. Det er dette jeg vil at dere skal gjøre, engler. Distraher dem fra å oppnå samfunn med sin frelser og holde ved like den livsviktige kontakten med ham gjennom dagen deres. Hva skal vi gjøre? Ropte englene. Hold dem opptatt med uvesentlige ting i livene, og finn opp utallige planer for å oppholde tankene deres, svarte ham. Frist dem til å forbruke, forbruke, forbruke. Så å låne, låne, låne. Overbevis kvinner om å gå ut i arbeid, og mannen til å arbeide 6 eller 7 dager i uken, 10 til 12 timer hver dag, så de har råd til sin livsstil. Hold dem fra å tilbringe tid med barna sine. Når familien sprekker, vil ikke hjemmet deres lenger være et tilfluktssted fra arbeidspress. Overstimuler deres sinn så de ikke hører den svake, hviskende stemmen. Forled dem til å alltid spille radio, kassettspiller når de kjører bil, og holde TV-en, videoen og CD konstant gående i hjemmen deres. Dette vil forstyrre sinnen deres og bryte fellesskapet med Kristus. Fyll salongbordene deres med blader og aviser. Bombarder sinnene deres med nyheter 24 timer hver dag. Invader den tiden de kjører bil med reklamesendinger. Oversvøm postkassen deres med søppelpost, lotteri, postordrekatalog, alle salg og nyhetsbrev, tiggerbrev, gratisprodukter, tjeneste og falske håp. Selv i fritiden deres må dere la dem overdrive. Få dem til å vende hjem fra helgene utmattet, urolige og uforberedt til kommende uke. Ikke la dem gå ut i naturen. Send dem i stedet i fornøyelsesparker, sportsbegivenheter, konserter og kino. Og når de møter de åndelige fellesskapet, før dem inn i sladder, småprat, slik at de skilles med dårlig samvittighet og forvirrende følelser. La dem bli involvert i sjelevinning, men overfyll livet deres med så mange gode gjerninger at de ikke har tid til å søke kraft fra Kristus. Da vil de snart arbeide i egen styrke, offre sin helse og familieenhet for den gode sak. Det ble litt av en konferanse til slutt, og de onde englene gikk ivrig av sted med sine oppdrag for å få de kristne overalt til å bli travle, bli meget opptatt med å løpe hit og dit. Han er inne på noe. Han er inne på noe det han skriver om. Og jeg tror hvis vi er sanne mot oss selv, så ser vi dette i vår egen hverdag. Biliam og Balak prøvde å felle Gud. Kunne ikke ombestemme han, så de gikk etter folket. Det gjør Satan også i dag. Han går etter deg, som Jesus elsker. Min kjære Jesus, jeg takker deg for at vi kan vite at du ser til oss, og at du har sagt at det ikke er noe ondt som kan skille oss ifra deg. Men du viser oss også hvordan vår velstand og rikdom kan dra oss vekk ifra deg. Jeg ber deg om at du må se til oss, og du må se til våre unger. Du ser deg som gjerne kan være bekymret for er vekk ifra deg. Måtte du kalle på deg og vise deg at det enda er nådetid for den som ikke klarer å leve som en kristen. I ditt navn. Amen. Beklager hvis jeg ble litt dryge, men i kveld så taler Dagfinn Sandahl. Og det er noe i morgen tidlig, så jeg tenkte at da skulle jeg prøve å bli ferdig med bil hjemme.